على تعتبي تعرفي ولي شاسو في الدو أمين بسرى رنشوش așa cum știm cu toții, astăzi suntem în ziua de făduire a Sfinților Apostoli Petru și Pavel și a tuturor Sfinților Apostoli, pentru că această sărbătoare cuprinde două zile, ziua de astăzi 29 și ziua de mâine 30, când făduim soborul Sfinților Apostoli. Și prin cei doi apostoli care sunt numiți, deci sărbătorim pe toți ceilalți apostoli și pe cei 12 apostoli, dar nu numai pe cei 12 apostoli, și pe toți ceilalți care au fost trecuți în calendar cu acest apelativ, acest nume de apostol sau tocmai cu apostolii. Sfântul Pavel, pe care îl prezumim astăzi, de exemplu, n-a făcut parte din ceata celor 12 apostoli. Numai Petru a făcut parte. Dar ca Sfântul Apostol Pavel, sunt și alți sfinți care sunt numiți apostoli sau întocmai cu apostolii și se prezumesc astăzi. Deci, împreună cu Sfântul Apostol și Pavel și cu soborul Sfinților Apostoli, care sunt trecuți și mâine, noi prăznuim pe toți sfinții care de-a lungul vremii, de-a lungul istoriei, au fost numiți, s-au învrednicit de acest har, de acest dar, de această caritate, de acest rang, de a fi întocmai cu apostoli. Iubiți credincioși, dacă am compara ortodoxia cu o clădire frumoasă, mare și puternică, pe sfinții pe care îi prăznuim noi astăzi, i-am putea așeza la temelie, ca stâlpi. Pentru că ei sunt stâlpi pe care se susține ortodoxia. Pe apostoli, pe cei 12, pe ceilalți apostoli și pe cei întocmai cu apostoli. Să spunem câteva cuvinte despre cei doi care sunt trecuți astăzi cu nume în calendar. Apostolul Petru. Apostolul Petru era un om simplu, cu puțină carte, avea meseria de pescar, învățase să pescuiască ca să poată să se întrețină. El și familia lui era căsătorit, avea soacră, așa cum știm, și pentru ca să poată asigura hrana cea de toate zilele, învățase meșteșugul acesta de pescar. Și într-o zi, când era ca în toate celelalte zile, pe malul Tiberiadei, pe malul lacului Tiberiadei sau Genezaretului, să practice meseria lui, vine un necunoscut. Aproape necunoscut. Poate îl mai văzut, se auzise despre el lucruri frumoase, dar era, la modul general, un necunoscut. Petru era într-o stare nu prea bună. Era obosit. Trudise toată noaptea. Deci nu dormise. Era și supărat. Nu prinsese nimic toată noaptea. Sigur că nu era bucuros. Și acum, așa obosit și supărat, vine un necunoscut la el și spune: pune și mie la dispoziție barca ta, corăbioara ta. Era ceva mai mult decât o barcă, cum știm noi bărcile de astăzi, o corăbioară. Așa. Pune și mie la dispoziție să mă urc în ea, ca să pot din ea să spun câteva vorbe la cei din jur. Petru nu se opune, nu dă dovadă de plictiseală și de respingere și pune la dispoziție barca, corăbioara, necunoscutul care sigur era Iisus, se urcă în barcă, în corăbioară, de acolo vorbește, Petru îl ascultă, după aceea îi mai cere ceva necunoscutul acela, ceva care sigur îl pune pe gânduri și îl miră pe Petru. Și acum te rog să împingi corăbioara mai larg și să arunci mrejele, era un fel de plase care seamănă cu năvodul, ca să prinzi pește. Și arată și locul mai larg acolo, în locul acela. Deci Petru, supărat cum era, și era vechi în meseria lui de pescar, știa că nu se prinde pește, e un moment în care nu se poate prinde pește și spune, Doamne, Domnule, m-am trudit toată noaptea și n-am prins nimic, dar voi asculta de tine, iată, îți fac așa, plăcerea ta, fac ascultare față de tine și mă voi supune. Deci, era această cerere a Mântuitorului Iisus Hristos, era împotriva stării lui. Avea o mie de motive să spună nu e cazul și nu fac lucrul acesta. Era obosit, era trist și știa după experiența lui de pescar că nu se prinde pește. Și acum ca să-și adune puterile, să mâne, să vâslească, iar așa era muncă zadar. Și totuși face lucrul acesta. Aruncă mrejele și mare surpriză, mare mirare, se umplu plasele acelea de pește, încât nu putea să le mai tragă în barcă, să le streagă din apă. Și este foarte mirat, foarte contrariat, îl ajută și niște vecini pescari să tragă plasele cu pește și pe urmă Petru are o reacție neașteptată. Dar să ne oprim puțin aici. Învățăm din ceea ce s-a întâmplat până acum, învățăm de la Petru. Deși el nu era foarte convins cine este persoana aceea, nu era edificat. A simțit însă, era un om curat la suflet. Și în curățenia lui a simțit atracția și a simțit că e ceva, l-a ascultat vorbind și a făcut loc în viața lui într-un moment în care avea foarte multe motive să nu-i facă loc. Dar a renunțat și a acoperit tristețea, oboseala, convingerile, a renunțat la ele și a făcut loc lui Iisus. Ce învățăm noi? Atunci când vrem să fie Dumnezeu în viața noastră, nu trebuie să găsim motive că acum nu este momentul. Renunți la orice, renunți la tot. Și încerci să depășești și oboseala, și convingerile, și supărarea, pe toate le dai la o parte, tu te dai la o parte cu ceea ce ești, ca să vină El în locul tău, cu alte cuvinte, sau în tine, mai bine zis. Iată, iubiți credincioși, ce învățătură ne dă Apostolul Petru. Și apoi mare o reacție, care este foarte... mi s-a părut ciudată la toți. L-a apucat frica. Și din cauza fricii pe care l-a apucat, pentru că și-a dat seama, acum în plus, după pescuirea aceea neașteptată, necunoscutul acela este totuși, simțea, bănuia ceva, a spus: Doamne, du-te de la mine, că sunt om păcătos. Pentru că l-a apucat să frică. Deci învățăm ce este frica de Dumnezeu. Că mulți avem această întrebare. Se amintește de frica de Dumnezeu, să-ți fie frică de Dumnezeu. Cum să-ți fie frică de Dumnezeu? E bine, e normal să-ți fie frică de Dumnezeu? Da, într-un fel. Este bine să ai frica de Dumnezeu, dar învățăm de la Petru ce conținut trebuie să aibă frica de Dumnezeu. Adică, nu trebuie să fie frică ca de un stăpân tiran, autoritar. El este tată iubitor. Dar să-ți fie frică ca lui Petru, că tu nu ești vrednic să stea lângă tine pentru păcatele tale. Du-te de la mine, Doamne, că sunt om păcătos, l-a apucat să-i frica. Adică eu sunt om păcătos și mi-e frică de mine, de păcatele mele, mi-e frică de tine, nu merit eu. Am atâta frică pentru diferența, distanța între tine și mine, încât nu merit să stai lângă mine. Și atunci îi spune Mântuitorul Iisus: Petre, mergi după mine și vei fi de acum pescar de oameni. Și în momentul acela a lăsat acolo barca, uneltele la care lucra, le crâpea, le-a lăsat neterminate, reparația aceea pe care o făcea la ele, și-a lăsat casa, și-a lăsat familia, și-a lăsat tatăl, tot, și-a plecat după Iisus. Acesta a fost examenul cel mare. A fost în stare Petru să renunțe și să plece cu mâinile goale. În schimbul la ce? Întotdeauna noi când renunțăm la ceva, trebuie să ne gândim ce dobândim. A dobândit. A dobândit tot. Abia atunci a avut tot. A avut împărăția cea veșnică. I s-a deschis perspectiva împărăției veșnice. Deci a renunțat și a știut că are ceva mult mai valoros. Și nu e ușor să renunți. Acum trebuie să ne punem în locul lui, în pielea lui, în papucii lui, cum am spune. Noi am putea să renunțăm? Nu zice nimeni. Ca să renunțăm și să ignorăm și să detestăm, să urâm tot ce avem. Nu. Dar dacă se pune problema, într-o zi, ar pune problema, am fi în stare? Ei, rămâne să răspundem și ne dăm seama că atunci, de multe ori, când facem ordine prin câte un dulap, avem multe lucruri în plus, dar nu ne despărțim de niciun. Facem ordine într-un magazin undeva, foarte multe lucruri pe care nu le-am uitat de ele acolo, dar le punem la loc. Cine știe, trebuie să chiar dacă ar face trebuință cuiva. Când e vorba să ne ceară cineva ceva, ne uităm, drămuim să-i dăm ceea ce e mai ieftin, ceea ce este mai vechi. Ei, ne dăm seama că nu ne despărțim, nu putem să ne desprindem. E foarte greu să ne desprindem. Iată, Petru ne-a dat o lecție de felul care putem să ne desprindem. Din momentul acela a plecat după Iisus și a rămas credincios, devotat, sigur, pentru că era un om cam pripit, așa se înflăcăra, coleric puțin, a făcut și greșeli, dar și-a revenit imediat, a regretat, s-a căit, a plâns pentru greșeli. Deci nu trebuie să ne speriem dacă greșim. Iată, unul dintre apostoli a greșit și a rămas tot apostol, dacă s-a căit pentru păcatul lui. A rămas tot apostol. Însă, deci momentul acesta a fost un moment cheie din viața lui, când a lăsat totul și a plecat, și a mai fost un moment cheie din viața lui, când l-a văzut pe Iisus înviat. S-a convins atunci că este pe puterea lui și a prins atâta curaj, atâta putere, atâta entuziasm, încât toată viața a vorbit, având în centrul discursului învierea lui Iisus. Dând tuturor care l-ascultau convingerea, strecurând așa această convingere că moartea nu mai are puterea asupra noastră, că moartea nu are ultimul cuvânt, că Iisus a înviat cu moartea pe moarte călcând, că noi avem viață veșnică, că ne așteaptă la viață veșnică și fericită. Aceasta era propovăduirea lui, centru, firul roșu, dar plecat de unde? De la convingerea învierii. Nu o să mai spun tot atât despre Sfântul Apostol Pavel, pentru că nu vreau să abuzez de timpul dumneavoastră, dar vreau să subliniez că și Sfântul Pavel a ajuns întocmai cu apostolii, mari apostoli, tot datorită convingerii lui că Mântuitorul a înviat. Pentru că el nu credea la început. El era un mare cărturar, filozof, învățase cu cei mai mari profesori, filozofi din vremea aceea și aflase de la ei că învățătura lui Iisus este falsă, că este așa liderul unei, încearcă să înființeze un fel de sectă nouă, așa. Așa era convingerea unora. Și intelectualii din vremea aceea, oamenii învățați, aveau această convingere. Și rămăsese și Pavel la convingerea aceasta. Și el avea într-un fel o intenție bună ca să îi scape pe acești pescari neștiutori de carte, analfabeții și toți ceilalți care credeau în Iisus, oameni fără carte, să-i elibereze de această nouă învățătură care spunea că cineva, că liderul a înviat. Era de necrezut pentru el, care era un om practic, un om logic, cu logică. Și oamenii aceștia simpli sunt duși în eroare, sunt duși de nas. Și eu, care am știință de carte, trebuie să-i convinc. Și cu ce pot să-i convinc? Să le caut eu pe trupul mort al lui Iisus, dacă a murit, sigur e mort pe undeva. Și să vin cu el să-l arăt, uite în ce ne credeți voi că a înviat. Deci e mort. E putrezit. S-au început să putrezească. Și el tot căuta pe Iisus mort. Și nu-l găsea. Și a aflat că la Damasc este o comunitate mare de mai mare așa de cei care crezuseră, de creștini, cei care crezuseră în învățătura lui Iisus, și-au zis, poate l-au ascuns acolo. Dar el este ascuns undeva, l-au furat, i-a furat trupul. Așa se spusese la înviere, a fost furat de apostol, de când au adormit soldații. L-au furat, poate l-au dus acolo. Și a luat niște scrisori, niște mandate de arestare pentru cei din Damasc, să-i aresteze, să poată să-i aresteze și să poată să controleze. El să găsească trupul Iisus. Și în drum spre Damasc se întâlnește cu Iisus. Viu. O lumină orbitoare pare în fața lui, cade la pământ și aude o voce. Saule, Saule, de ce mă prigonești? Și el dintr-o dată, eu prigonesc pe cine prigonesc? Cine ești tu, Doamne? Domnule, cine ești tu despre că te prigonesc? Eu nu știu să prigonesc pe cineva. Sunt Iisus. Când a auzit că este Iisus, că este viu, s-a convins pe loc, pe moment. Toată convingerea lui de om învățat s-a năruit ca la domino, pe loc. Toată învățătura lui s-a prăbușit în fața realității. Iisus era viu. Asta e realitatea. Și din momentul acela și-a schimbat total viața. Fiind un om învățat, s-a dus întâi acolo în Damasc, a fost botezat, era păgân, către Anania, și a stat câtva timp și a cugetat și s-a așezat în toată învățătura lui în minte ce auzise de la apostoli, ce auzise de la învățați și filozofi, a pus în ordine viața lui, mintea lui, sufletul lui și apoi a plecat la propovăduire. Și a făcut, a colindat toată Asia și Europa, trei călătorii misionare, în care a învățat peste tot, centru discursului, centru predicii era învierea lui Hristos, Hristos cel înviat. Și iubirea lui Hristos. Și el a convertit toată Asia și toată Europa prin călătoriile lui și a întemeiat comunități, avea grijă de comunitățile respective, le trimitea scrisori, scrisorile lui se găsesc în Noul Testament, deci trei sferturi din Noul Testament conține scrisorile, epistolele Sfântului Apostol Pavel. În afară de cele patru evanghelii, Faptele Apostolilor și câteva epistole ale lui Petru și Iacob, restul, tot Noul Testament, cuprinde scrierile lui. La nivelul lui de pregătire intelectuală, a suprapus ideile creștine și a ieșit doctrina, învățătura ortodoxă pe care o avem la bază și acum toți teologii citează din epistola cu tare a Sfântului Apostol Pavel. Și este de bază. Iată ce oameni plăznim noi astăzi, cuviți credincioși, chemați de Mântuitorul în diferite forme. Ei, un apostolat avem fiecare dintre noi. Fiecare creștin este sau trebuie să fie apostol. Din momentul în care se botează, devine apostol. Pentru că noi suntem botezați și se spune că viața lui de acum înainte este în numele Sfintei Treimi. Atunci când botezăm, spune că se botează robul Dumnezeu Ion în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, da? Și el trebuie să trăiască și să viețuiască și să gândească și să lucreze nu în numele lui, ci în numele Sfintei Treimi. Ca ambasadorii sunt trimiși în alte țări să vorbească nu convingerea lui, ci politica țării. Dacă nu reprezintă țara, e chemat înapoi. Noi suntem ambasadori. Reprezentăm toată viața noastră pe cine? Sfânta Treime, ca așa ni s-a spus la botez. Și atunci, acesta este apostolat. Prăznuim pe Sfinții Apostoli, Petru și Pavel și tot soborul, și prin faptul că le aducem laudă și cinstire, dar și prin viața noastră de apostolat, pentru care să le cerem și noi lor sprijinul și lor și Sfintei Treim, ca să ne întărească și pe noi să fim apostoli toată viața noastră. Amin.
Para que no me pongan a hacer ese tipo de cosas.